Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqta tal-Kristofli, prezentatriċi Marian Frendo.
Naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun jaqra l-Kavallir Chris Gallia.
Kina d-dejm il-bliet urħula jgħallem u miex lejn Ġerusalem. Għallu wieħed, mulej, u maftit dawk li salvaw, għalilom, tħabtu biex titħlu mill-bib id-dejja, għax ħafna ngħidilkom ifittxu jidħlu u ma jistawx. Wara li se tid-dar ikun qam u għala il-bib, intom minn barra tibdew tħabtu il-bib u tajdu. Mulej, iftħilna. Iżdaw jwieġab u jgħidilkom, ma nafx mnejn intom, imbagħad tibdew tajdu, kilna u xrobna u ddiemek, u għallimt fl-imsieraħ tagħna, imma jgħidilkom, ma nafx mnejn intom, warbu minni intom il-koll li tagħmlu l-ħażen. Hemm ikun hemm il-biki u t-tażiż ta' snin, meta taraw l-Abraham u l-Iżak, il-Ġakob, u l-profeti kollha. Fis-saltna ta' Alla u intom mitfuwejn barra. Jiġu mix-xerq u mill-arb, mix-xmiel u min-nofsinhar, joqogħdu fuq il-mejda fis-saltna ta' Alla. Wara, dawk li huma l-aħħar ikunu l-ewwel u dawk li huma l-ewwel ikunu l-aħħar.
L-ewwel kartellun hu ħafna jfittxu li jidħlu fis-saltna u ma jistgħux. Nitkellmu ma' Monsinjur Eukaristu Sultana.
Eukarist, fil-Vanġelu tal-lum għandna ħafna jfittxu li jidħlu fis-saltna u ma jistgħux. Tgħidilna xi erba' kelmiet dwar dan.
Ma jkunux jistgħu għar-raġuni li ma jkunux disposti biex jagħmlu dak li jrid Alla. Kulħadd irid imur il-ġenna ġveru, kulħadd. Kulħadd irid jidħol fis-saltna biex imur il-ġenna, però biex tmur il-ġenna hemm triq li tittgħaddi minnha. Mhux kif titt int. Kif irid il-Vanġelu, kif irid Ġesù. U għalhekk ħafna jridu u ftit jidħlu, jew ftit jimxu għad din it-triq tal-saltna għaliex ma jagħmlux dak li jrid il-Vanġelu.
Issa hawnhekk din is-silta għandna wkoll. Xi nies jgħidu lill-imgħallem. kilna u xrobna, għallimt fl-imsirah tagħna, u mu jgħidulhom ma nafx minn intom, warbu minni intom li tagħmlu l-ħasen. Kemm hu oħraġ li ma għallimhom madaw?
Dan huwa Vanġelu ibes ħafna. Huwa risposta għaliex fil-bidu ta' dal-istess Vanġelu kien hemm wieħed qallhom le jaqgħu ftitu ma' dawk li salvaw. Jiġifieri fl-opinjoni tan-nies kienet u ċertament skont ma kien qed jgħallem Ġesu li ftit qegħdin isalvaw. Imbagħad Ġesu għalhekk spjega dak il-kliem qawwi li jgħidilna x'nidru quddiem u ma nafikx. U aħna ngħidulu imma aħna daskam għamilna affarijiet tajba kif kont tgħid int u ppredikajna u għamilna mirakli ma jkunx hemm dik l-intenzjoni tajba u retta għax kull ħaġa li trid tagħmel tittamilha għal Alla u għal Ġesu. Jekk ma tagħmilhomx għal dawn ir-raġunijiet tista' tibni knejjes, tista' toħloq attivitajiet, tista' tippritka. Il-mulej ma joddux tijow imma joddu li u tana maħaqqux il-premju tas-sema. U għalhekk Ġesu qal illi huwa ibes li tidħol fil-glorja tas-sema fil-saltna tal-mulej.
Dan il-Vanġelu huwa wieħed mill-14 darba fejn Ġesu isemmi l-infern. Meta l-infern semmieħ meta qal ikun hemm il-biki u t-taħżiż ta' snin. Għaliex fl-infern min ikun l-infern ikun hemm din id-disperazzjoni dan il-biki u t-taħżiż ta' snin?
Ċertament għaliex il-bniedem jidħol f'dannazzjoni fir-raġuni li ra l-wiċċ ta' Kristu u issa għal kollox imċaħħad minnu għal dejjem. U hemmhekk x'in immorru fl-infern għall-aħħar isqat nafu x'inhi l-eternità. Hawnhekk aħna l-eternità ma nistgħux inqisuha. L'aħna nqisu l-eternità bl-arloġġ tagħna ta' dinja u l-eternità ma titqies bl-arloġġ. X'ħin immorru hemm inkun nafu x'inhi eternità meta għandek bidu li ma jispiċċa qatt. U dik id-dannazzjoni sa tkun kontinwa. Kif ma taħżax snienek meta jint rajt il-wiċċ ta' Kristu issa mċaħħad għal dejjem u ħadd ma jistaqbes għalik biex inti terġa' tirritorna lura. Hemm kont u hemm sa tibqa' issa.
U Ġesu jsemmi l-ġenna. Il-ġenna jsemmiha meta jgħid hemm ikun hemm Abraham, Isaak, Ġakob u l-profeti u dawn ikunu fis-saltna tal-Alla. X'ena hemm fil-ġenna?
Għax dawn in-nies li semmi kif għadek kif qed inti, dawn huma kollha figuri ta' nies ta' fidi li bnew is-saltna tal-Alla fl-Antik Testament.
Figuri ġifieri mhix veru?
Le, figura ta' bniedem.
Ta' bniedem.
Bniedem li ħadem u li jgħix il-fidi Abraham, Isaak u dawn koll
qed profeti.
Issa dawn jirrappreżentaw l-eternità tad-gawdija imma. Infatti għandna dik il-parabola l-oħra li tikkorrispondi ma' dan meta dak l-epuluni dak is-sinjur li kien jagħmel festi u ħalla lil Lażru fejn il-bieb imbagħad it-tnemmietu u raw l-Abraham u tkellmu ma' Abraham, tkellem ma' Abraham li kienet jirrappreżenta l-ħdan ta' Alla. Il-Lażru raħ fi ħdan Abraham, jiġri Lażru għax għamel it-tajjeb f'ħajtu daħal fi ħdan Abraham. U hemmhekk Abraham jirrappreżenta lil Alla u l-għena tas-sema illi qalinna hemmhekk dik il-parabola illi hemm differenza kbira. Hemm wis kbir bejna u bejnkom qallu, jiġifieri bejn il-ġenna, u min huwa ma rridx imur hemm, u min huwa hemm ma jistax jiġi hawn. U dak huwa l-ġenna li jinħna ingawdu dejjem il-wiċċ ta' Kristu. dak li l-Papa qed jinsista ħafna biex jarrafulna iżjed milli konna nafu. Il-wiċċ sabiħ ta' Kristu mimliħnina li juri l-wiċċ li ma jidirx tal-Missier.
Dan il-Vanġelu Ġesu qal ukoll tal-aħħar ikunu l-ewwel u tal-ewwel ikunu l-aħħar. Spjegalna xi ħaġa fuqha dil-kelma.
Eħem, għax min jiżatta timur quddiem dak kieku qed jagħmel l-opinjoni tiegħu, ir-rida tiegħu, ix-xewqa tiegħu, sewwa l-gosti tiegħu, s-sodisfazzjon ikun ġaħadu għax mar quddiem. Mentri min joqgħod lura għax ikun umli, umli u jerġa' umli, dak jiret il-veru ġid u pjaċir tal-glorja tas-sema. Sewwa bħalma għandna dik il-parabola l-oħra ta' dawk it-tnejn li telgħu jitolbu t-tempju. Wieħed mar quddiem jiftaħar u jgħajjat u jgħid kemm jagħti u kemm jagħmel. Waqt li ieħor li kemm pubblikan midne pubbliku għata wara iħabbad fuq sidru fl-umiltà. Min mar qalilna Ġesu, Ġesu qalilna min mar id-dar ġustifikat għaddis. Dak li kien innaħħa ta' wara. Dak li qatt wara jħabbad fuq sidru, dak mar il-ġenna, dak mar il-ġustifikat.
It-tieni kartellun u l-kwotazzjoni minn Marcus Aurelius. Dak li mhux tajjeb għal bejta tan-naħal ma jistax ikun tajjeb għan-naħal. Nitkellmu ma' Jukar Mizzi.
Tablinna l-introduzzjoni juka.
Mela, ħanibdew minn hawn. In-naħal huwa magħruf bħala insetti mill-aktar biżla u li jagħtuna prodott ferm utli u infittex li għandu aktar minn użu wieħed. Fil-fatt l-għasel tan-naħal huwa ingredient li jintuża ħafna fl-ikel taħt diversi forom, anke fil-ħelu. Pereżempju l-qaq tal-għasel. L-għasel huwa wkoll sustanza li tintuża bħala mediċina. Bħal meta jkollok l-influenza, ikun rakkomandat li tieħu ftit te bil-lumi u b'kuċċarina għasel magħha kuljum, speċjalment qabel l-irqad. U b'hekk tħossok ferm aħjar. Apparti l-għasel, anke x-xhieda tal-għasel, dik li tkun qisha xema li fuqha jiġi meħżun l-għasel min-naħla, din tintuża wkoll għax-xema li tinxtel waqt il-quddies fuq l-artal. Għax dan ix-xema jrid ikun differenti mix-xema normali ieħor. It-trobbija tan-naħal hija forma ta' sena li titlob ċertu studju u attenzjoni. Dan iwassal sabiex dak li jkun ir-rabbieħ jirnexxielu jieħu kemm kwalità kif ukoll kwantità akbar u aħjar. Naħseb li kulħadd jaqbel li l-għasel huwa għalhekk sustanza importanti u bżonn juża ferm għall-bniedem. U la darba dan huwa daqstant importanti u bżonn już, l-istess nistgħu ngħidu għan-naħla li tagħmel dan it-tip ta' prodott. Allura wieħed jifhem kemm in-naħal huwa delikat u t-trobbija tagħhom hija bżonn juża għall-istess umanità. Issa jekk dawn il-ħlejja huma konsidrati bħal essenzjali, allura rridu nibżgħu għalihom, mhux biss, imma rridu nbejdu kull periklu li jista' jaffettwahom b'mod negattiv. U fejn hu l-post li dan in-naħal jgħaddi l-aktar żmien u jkun hemm f'numru hekk kbir jekk mhux fil-bejta tiegħu u għaw jagħmel l-għasel. Mela dan l-post fejn irridu nħallu xejn li mhux tajjeb għalihom, jew għar minn hekk li jista' jagħmlilhom id-deni. Għalhekk, kwalunkwe ħaġa li tikkaġuna deni fil-bejta tan-naħal, m'hemmx dubju li tikkaġuna l-istess deni lill-istess naħal.
Issa kif tapplika dan kollu għall-bniedem?
Dan li qed ngħidu dwar in-naħal jgħod ukoll għalina bniedmin. Il-ħażin kollu, kbir jew żgħir, li mhux tajjeb u li affettwa ħażin li djar tagħna, bla dubju ta' xejn jaffettwa ħażin ukoll lilna bniedmin li ngħixu fihom, lill-familji tagħna. Għalhekk huwa ferm importanti li nassu kontinwament sabiex fi djarna ma nħallux li jidħol jew li jitrabba xi tip ta' element ta' ħażen li affettwa relazzjonijiet ta' bejnietna ta' bejn ir-raġel u l-mara, ta' bejn il-ġenitur u t-tfal u anke ta' bejnietna flimkien. Biex dan ma jsirx, hemm bżonn li nikkontrollaw mhux biss min jidħol f'darna, iżda anke x'jidħol f'darna. Illum il-ġurnata għandna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni u ta' teknoloġija. U dan grazzi lil Mulej għax huma ta' servizz. Però bħal kull ħaġa oħra dan fihom it-tajjeb u l-ħażin. Darna hija l-bejta tagħna fejn is-salta l-għada, l-armonija u l-imħabba ta' bejnietna. Mill-lat Kristjan din tissejjaħ knisja domestika għax fija jingħata l-ewwel tagħlim u formazzjoni tal-karattru tagħna. Dan isir prinċipalment mill-ġenituri tagħna u l-aktar bl-eżempju ħaj u kontinwu tagħhom.
X'tik konkludu allura minn dak kollu?
Hemm bżonn għalhekk li nasu wkoll fuq uliedna xi jkunu jaraw u jsegu kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll permezz tal-internet l-aktar meta jkunu magħluqin f'kamarthom. Noqogħdu attenti, dan iridu nagħmluh bil-għaqal u bil-kalma mingħajr ma ndaħlu suspetti żejda f'uliedna. M'għandix la nitilfu aħna u lanqas intelfu l-fiduċja tagħna f'xulxin. Jekk dan jiġri ikun għamilna ħsara kbira fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Allura, nitolbu dejjem lill-Mulej Ġesù sabiex ikompli ħares il-familji tagħna u lil djarna minn kull tip ta' ħażen, speċjalment il-leżi solidda. Arma effikaċi u ferm effettiva li telna nibqgħu maqudin u nħabbu bejnietna fil-familja hija bla dubju t-talb. L-Arċisqof Amerikan Fulton Sheen baqa' msemmi għal frażi sabiħa u soda tiegħu li kien qal il-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. Ejjew għalhekk insibu ftit ħin għat-talb fil-familji kollha tagħna biex il-familja kollha flimkien u ma nistħux li nżommu wkoll xi nkwadru tal-Madonna, xi kurċifiss jew ti xi qaddisin protetturi tagħna biex quddiemhom aħna nagħmlu t-talb tagħna. Dawn iġibu barka talla fil-familji tagħna u jinterċedu għalina u d-diem il-missier tas-sema.
Tielet kartellunu il-qawl Malti qoddim il-mewt kulħadd xorta nitkellmu ma' Felix Falzon.
Tatina xi eżempju ta' fatt veru Felix.
Propju dal-ġnand kontet naqra wieħed mill-kodba tal-professur John Powell, dan huwa patri Ġiżwita, fejn jirrakkonta storja li ġrat vera ta' żagħżugħ jismu Tommy. Dan kien qed jagħmel kors ta' studju fuq Alla. U meta spiċċa l-kors, mar dejn il-professur tiegħu u qallu: Taħseb inti li jien xi darba ser insib lill-Alla f'ħajti daqa lilu isub daħqa biex jgħaddi żmien? Ċertament li le, għallu l-professur, jekk inti matriċ, għax Alla ma jisfuzzanix, imma żgur li xi darba Alla ser insib lilek. Għaddew xi sentejn u Tommy mara serjament marda terminali. Ftit qabel ma miet, mar jara lill-professur John Powell. John Powell, li kien il-professur, kien induna xiġralu għax kien sem anki min-nies ukoll. U saqsih: Kif int? Kif tħossok bħalissa? Seta' kien għaru jiġbu Tommy? xiswa li tgħix 60, 80, 100 sena. L-importanti mhux kemm tgħix, iżda kif tgħix. Mhux kemm tgħix, iżda kif tgħix. Sentenza li fiha x'taħseb u li tgħodta lina l-koll. Għax li ħadna l-ħajja xi darba kif u meta ma nafux qatt irridu mmutu għax il-mewt tiġi fuq kulħadd.
Jiswa li wieħed jagħmel il-pjanijiet?
Kemm nies kellhom pjanijiet magħhom u ġiet il-mewt u ħallew kollox minħabba l-mewta malaj, pereżempju b'inċident jew inkella battak ta' qalb. Għalhekk importanti li ngħixu dejjem ippreparati billi ngħixu fil-grazzja tal-Alla, għax kif qalilna Ġesù, x'iswilu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha jekk imbagħad jitlef ruħu? Għalhekk kellu raġun San Giorgio Preca jgħid u jirrepeti kemm il darba li dak li mhux etern mhux hejn.
Xi jgħid San Franġisk Borġa?
Quddiem il-mewt kulħadd ġodda waħda. Tista' tkun sinjur jew fqir, re jew reġina, kulħadd l-istess. San Franġisk Borġa għadda minn esperjenza kbira li bidlitlu ħajtu. Kien iservi lir-Reġina Isabella. U meta mietet u ra dik il-miżerja kif isir il-bniedem, ma rjajtek. Hekk jispiċċaw il-kuruni u l-kburija ta' din l-art. Millum il-qudiem irid tinservi lil dak jiġifieri lil Alla li għalih ma nistax immut. Biddel ħajtu u daħal Patri Ġiżwita.
Xi jgħid Santo Westin għandu xi sentenza magħrufa sew?
Għandu sentenza famuża wara ħajja ta' 30 sena bogħod minn Alla. Santo Westin meta konverta mar jgħidlu għek lil Alla. Mulej, il-qalb tiegħi maħluq għalik u ma ssibx serħan jekk mhux fik. Ftitilu waħda mara kellha ftit ħin liberu u qabdet l-album tar-ritratti tal-familja tagħha. U bdiet qalbu u kif bdiet tara r-ritratti bdiet tgħid ara daqsxejn dan telaq, din telqet. U baqgħet sejra hekk sakemm rat kważi l-album kollu. Fl-aħħar sabet folja vojta u qalet din għalija issa għati poġġu r-ritratt tiegħi. Din l-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Laħadna l-ħajja għad jiġi mument li ngħaddu għall-eternità.
Tagħtina l-konklużjoni?
Mela le, l-eternità kelma daqsxejn tbeżżana forsi, imma rridu naħdmu għaliha għaliex ħajjitna mhux għalhawn imma l-eternità, jew eternità ta' tgawdija jew ta' tbatija skont kif inkunu wexna. Għalhekk ngħixu dejjem ippreparati, ngħixu fil-grazzja tal-Alla. Biex meta tiġi l-mewt fuqna, issibna lesti preparati biex nieħdu l-premju. Għax permezz tal-mewt, Alla jibgħat għalina għax iħobbna u tajjeb ninżommuha f'moħħna din. Jibgħat għalina għax iħobbna u rridna nejxu miegħu għal dejjem.
Min uħobb lil Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min uħobb lil Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jivviċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lil Kristu lill-oħrajn. Inaqad ma' Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Idħlu fl-aqda tal-Kristofri jeħtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Kif taħsibha dwar il-wiel? Aħna nħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti u xi ħadd jitkellem dwaru. Dawn il-wiel jittieħdu minn ktieb dwar il-wiel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-ġdid. Donazzjoni lill-għaqda tkun apprezzata. L-isem sħiħ u l-għaqda tal-Kristofri. Min irid jikkontattja lill-għaqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77693957.
Intennu 77693957. Dak kollu allum insellmulkom. Kristu magħkom.